3, 2, 1. Cyn o'n, ti'n iawn?
Iawn, diolch o beth, ti'n oce? Okay?
Iawn, diolch. Dwi'n ecstatic gan ôl neithiwr Lerpwl.
Dwi wedi gwisgo'r top.
Pa season dwi'n o?
Ta siwr, un o'r rhai cam days.
Dwi'n o'n smart.
Mae'n extra large, so fi'n meddwl bod ydi shrinkio dros y blynyddoedd.
Di shrinkio, do?
Cos beithio, neu di sy'n mynd o fwy.
Mwb sy'n dod allan. Na, ond ti'n gallu... Neu ddeitha fi, neu pobl sydd ddim yn abo chdi, be ti'n neud a be ti wedi bod yn neud dros y blynyddoedd.
Dros y blynyddoedd.
Dros y blynyddoedd, ie.
Cynan Llwyd o Aberystwyth, ond dwi byw yn Nghaerdydd, yn Grangetown, efo Rachel fy ngwraig, a Seth, ei mab, sydd bron iawn yn 7 mis oed nawr. Ar hyn o bryd, dwi'n gweithio i Cymorth Crisnogol, fi yw pennaeth gweithredol Cymorth Crisnogol yng Nghymru. Di bod gweithio Cymorth Crisnogol ers cwbl flynyddoedd. Cyn hynny, di bod gweithio i Llenyddiaeth Cymru. A cyn hynny, di bod yn stiwdant yn neud doethuriaeth, ymchwil, gradd. Dwi'n hoffi wneud bach o sgwennu ar yr ochr hefyd. Fi'n dau lyfr.
Dwi'n meddwl beth yw. Dwy, ie?
Lyfr hwn. Dau lyfr. Wel, nofelau di goedd i gan y lolfa dros y dwy blynedd diwetha.
Nice. Nes i ddim adio un peth ar hwnna. O'n i'n... eisiau chdi ddeud fel onest. A chdi'n arfer, os ma'n iawn i fi ddeud, a chdi'n arfer neu music doedd. A chdi'n arfer rapio fel grŵp. Dwi'n mysio'n barys eich di, rhaid o'n hyn o'n efo.
Na, blynyddoedd yn ôl. Dwi'n fel nes i ddechrau rapio pan o'n i'n ddeuddeg, dwi'n meddwl.
Ia.
So ti'n dweud o'n i'n neud cyddoriaeth, ymrawd i oedd yn neud y cyddoriaeth.
So pwy oedd yn...
A sgwennu lyrics.
Fo oedd yn sgwennu fyd, ia.
Ond oedd yn cael ei brawd bach i performio'r llais ar y rest o'n novel, I suppose. So nes i amrawd i dechrau cena fo, pan o'n i ddeuddeg, so ni'n mynd nôl 18 o flynyddoedd.
Wow.
Ydy, ne, fi'n 30, 18 o flynyddoedd. Sort of performio efo cwpl o grwpiau arall yn sgil hynny. So, ffyn ni'n neud Radio 1 session efo Sleif ar Afteulu. Rapwyr Cymraeg.
Yeah.
Dod at ei gilydd i neud session Radio 1, John Peel.
Yeah.
Hwyl, rhan blynyddoedd maith yn ôl.
Pwy ddau hwnna? O Dwl Mei ar yma oedd?
Dwl Mei oedd yn cynhyrchu e. Fe oedd di sort of wneud lot o'r tracio sain. So, wel, oedd MC Sleifar, so Stefan Crafos.
Ar yna leo oedd?
Chef Kwan anna fe, sy'n... Yw'r chef ar o cwbl yn oedd yn ôl.
O da?
Aaron Pepper Pew, Ed Holden. Cofi Bach a Tew Shady. A wedyn ni John o Llwybr Lleithog, MC Pendafod.
Faint oedd ydych chi yn hwnna?
O'n i'n 14
yn
neud y sesiwn yna.
Ac oedd nhw, be oedd nhw? 13
yn hwnna?
Tyfu
fyny gwrando ar fel y bands yma. Ddim yn gweud bod nhw'n international celebrities, ond i fi, fel oedd arwyr fi, fel nhw o'n i gwrando ar. A wedyn ni sydyn reit, ti'n mynd minibus efo nhw i gyd, yn teithio lawr i Llundain i wneud John Peel session. Fi'n meddwl mai y John Peel session olaf. So oedd wedi bwcio ni mewn i wneud e, ond erbyn i ni recordio, oedd wedi marw, a oedd y John Peel sessions wedi dod i ben.
What?
So o'n i'n 14 mlynedd oed yn mynd i Maida Vale Studios.
O'n i'n mynd i dach bod ti mor ifanc a hynna. O'n i'n sbio ar y fideo dwi'n dod blaen. O'n i wedi ta 20 o'r efo. Yn hwnna. So fain ti oedd hwnna?
Beth
yna? 16 years ago? Yn
anwaith clewi ti o fi goedda. Ti'n meddwl bod ni'n gwisgo top Cymru?
Ydych chi?
Oedd y tops y top oedd Cymru'n gwisgo ar gyfer, fi'n meddwl em, rownd i'r rhoi brofol, bys wedi bod cwpan y byd 2002. Toedd yr un capa, really, really tin.
O, ddo, oedd e hefo...
Oedd e'n gyro yr eidl.
Oedd e hefo capa, mewn big...
Sgwyn, lawn
yn e. Ie, ie,
ie. Y chwrae o'r fi'n meddwl am, pan i'n meddwl am y top yna, John Hartson, so, chwrae o'r clas, like, I'm a boy, really, really fit.
Ie. Yeah.
Fel rhoi di'r proffesiynol, ond fel, oedd y kit yma'n really skin tight finger game. Hartson, falle ddim y boi mwy a slyn. Dyna'r chwaraeo fi'n meddwl am. More player.
Oh my gosh.
More a team.
Ia, yeah, ond efo Cynafo, ond, dyna sy'n ddweud o? Cynafo.
Cynafo.
Cynafo. Ydy o'n... Ydy o'n dod o Llydaweg?
Gael Llydaweg yw Cynafo.
Ia. Yeah. Be mae'n feddwl?
Hwyl fawr fi'n meddwl.
O oh, ia. Yeah.
Ia, yeah, a fi'n meddwl athro Ffraneg yn yr ysgol na throed yr enw i Rhys ymrawd.
Mm.
Oedd yma'n athro, oedd yna fyfyriwr. Oedd yna enw. Oedd yna throed y syniad yma'r enw. Mae Mike Stevens, un o cneuon e, llinell cyntaf yw Erwan Cenafo.
Dyna Erwan.
So dyna sut ti'n dweud e. Cenafo.
Cenafo.
Nid Cenafo.
Cenafo.
Ddim Stevens yeah. Ar Radio Cymru, was o'n mynd Cenafo. So by Hugh Stevens. Ydych
chi yn y car yn gwrando fe. Hugh, gaid y gig o'n hwn.
Cenafo. Nefo racen.
Sut oeddech chi'n recordio dda? Os oeddech chi'n... Os oedd Rhys yn sgwennu ag yn wneud y music, sut oeddech chi'n recordio? Oeddech chi'n recordio
yeah,
after?
Ie, so nath y dechrau rhyw gwyliadolig pan oedd Rhys adre o coleg
yeah.
I Aberystwyth a'r Rhys, ond a'th ei fyw yn neu o'r Pantacelyn.
Yeah.
A ti'n byw yn Pantacelyn?
O'n i'n... Oedd Pantacelyn di cael...
Oedd
ti'n
cael ebyn i ti?
So si'r lle arall, fwn i ffwr.
Ond bob... pawb sy'n byw yn Pantacelyn, ych chi'n gwybod, pob gwyliau, mae'n rhaid i chi fel symud popeth allan.
Ie, yeah, mae dal yn ddigwydd.
Mae'n rhaid i chi symud adre. Yeah, so dros gwyliadolig, nethon ni wneud hynny. Gwyliadolig, fi a Rhys, pryd hynny, oedd yn allai bod ni yn recordio album, neu bod y ddau yn ni'n cael marathons ar Football Manager. O'n i wasyn dewis Cyrdydd, fysa fi wasyn dewis Abertawe.
Dyna gwir, pryd pain oeddech chi actually yn preferio yr album neu'r Football Manager? She's got the bully on his album.
Dal bach yn addicted i Football Manager.
Yeah, dwi'n beth o'r grym oed.
Oh, my class. Ond, beth y cwestiwn, sut o'n i'n recordio? Oh, mwyn yn stori, eitha, Doniol. Ond, mae rhaglen ddogfen ddim spel yn o'n dathlu pen blwydd sain.
Oh, ie. Yeah.
A nes i'n gwylio fo, dwi wedi gwylio fe nhw.
Yeah.
Ar y pryd nes o'n i'n gwylio fe. Dyma ni'n cael neges gan mam yn gweud, mae stafell weli ti ar rhaglen ddogfen pen blwydd sain. Ni fel o.
What?
Odd. Ond beth oedd e, oedd bod nhw wedi'i eitem bach fel rhan o'r rhaglen ddogfen am fel sort of datblygiad recordio Cymraeg. So to a sain oedd y label Cymraeg cyntaf i fel.
Yeah.
Agor studio sain mawr, ond fel ers yni, so mae lot o studios llai wedi dod lan.
Mm-hmm.
A o'n nhw'n dystys llinell fel, o a, twas, y bandiau yn dechrau recordio o'i stafell oedd gwely, jyst ar y laptop, o'n i clip, yeah. O stafell gwely fi. Rhys efo fel dau desktop computers huge.
Chdi yn dy capa.
O'n i yn rapio mewn i'r microphone. A o'n i, that's it. Yeah, so dyna sut o'n i'n recordio, just, Logic, fysa Rhys di defnyddio. Yeah, so Rhys, fysa fe'n defnyddio samples, fysa fe'n recordio ei hun, falle'n chwarae gitar a bass a synth. A wedyn i fi'n recordio sain, ond o'n i'n meddwl bod yn really cheeky sain defnyddio. y footage yna, cos oedden ni beth digon da i sain, eithaf nhw beth arwyddon ni fyny. A wedyn ni hon ni digon da i rhaglen mogl.
So just cymryd chi fydda prospect.
Ie, so just ar y laptop, cyfloriaeth ar y laptop.
O beth am ddryd chi?
Downloadio samples a loot, siwr o fod yn anghyfreithlon.
Ie.
Off the way. Mae'n rhyw sample mi ddefnyddio ni yn y cneio ni, Monkey Cars. A fi'n siŵr bod Dizzy Rascal yn defnyddio'r un sample.
No way.
Y can y holiday. So tybed os mae ei hefyd yn
downloadio
samples yn anghyfreithlon.
Yeah. Ie. Yeah.
Ond doedd ym Marion gyda ni, so mae bod Dizzy Rascal di gallu defnyddio'r un esgus yn.
So, Rhys oedd yn sgwennu, ti'n meddwl nath o ddefnyddio'r platform yna o gwbl i edrych ar ffordd gwleidyddol ar bethau?
Ie, bendant. Os ti'n edrych ar geiriau, cen a fo, a geiriau oedd Rhys yn sgwennu, maen nhw yn hynod o wleidyddol. Mae Rhys Wasser wedi bod yn berson gwleidyddol a mwn i pan ti'n fyfyrio'r ac yn mynd i Pant y Celyn.
Ti'n cael dy brain wrth
o'r dach. Ti'n dod i fwy i wleidyddol yn wedi gyradeg hynny. Pan oedd Rhys yn prifysgol, oedd yn adeg yr ymgyrch mawr dros y Coleg Federal sydd wedi dod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
Oh, okay. Oedd
lot o fel ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith yn weithgar iawn. A ie, fi'n meddwl oedd Rhys yn adlewyrchu yn ni yn y geiriau. Geiriau hilarious, ddim meddwl am rai. Ni'n siarad trwy dydd, wel ydy'n wir, mae'r ateb nawr yn hollol glir. Mae'r awyr y las, dwi'n troi yn gas, trwch rownd a stwffio chi'ch tai haf, o fan hyn i fan draw, o Bangorau i'r bai. Maen nhw'n dod mewn gyda'i busnesau bach, a'i tai haf. So, well, ar y pryd,
mae'n cynllun
gan Cyngor Ceredigion i fel adeiladu 6,000 a hanner o dai. A fi'n meddwl oedd Cymdeithas yr Iaith a'r Deddf Eiddo Newydd yn trio gwrthwynebu fyny. Ie, gwleidyddol. A dwi'n meddwl, dyna, ti'n edrych ar hanes rap yn oed. Mae rap falle mwy na unrhyw genre arall o gyddoriaeth yn wleidyddol, yn bersonol iawn. A falle mwy na genres arall o gyddoriaeth. Mae'r geiriau yr un mor bwysig, os nad yn bwysicach na'r cyddoriaeth. Dyna un o cryfderau rap neu hip-hop. Ond os ydych chi'n cael hip-hop Cymraeg, y cyfnod yna, geiriau a Pebl Byw, wedi'i tystion mewn am album nhw, hen gelwydd, prydau newydd. Steffan Crafos yn rili wleidyddol. Nath ydi symud mlaen bach erbyn hyn, falle efo fel tri hwr doeth.
Ie,
PG, 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 PG.
Ie.
Dwi'n
gwybod os mae'n decline yw.
Ie, Anton. Fi dal wrth fy modd â hyn, Bob. Dyna genre, probably, byddai'n gwrando ar mwy na unrhyw beth arall.
Beth ti'n meddwl am fel y new wave o hip-hop rwan? Ti'n meddwl bod o declinio neu ti'n meddwl bod o dal mor?
Mae'n rhyw genre yn ail creu neu ail definio'r genre. Tri hwrt doeth yn clas, wrth y modd â Chance the Rapper, Kendrick Lamar. Dwi'n meddwl am Kanye hyd yn oed yna fe, mae e'n sort of yn ail dyffynio i hi'n pob album. Dwi'n meddwl bod hwnna'n neitha impressive chwarae teg.
Erbyn
yn dweud rai pethau eitha top.
Mae'n anodd, mae'n anodd ffigur fall yn ddol. Dwi'n gweld i'n anodd. Ti'n meddwl bod yr elfen o rap yna di dyddol anwad i dy fel awdur o gwbl?
Na, ddim yn meddwl, achos, falle bod e, ond o ran, dwi heb rapio na neud cyddoriaeth ers 12 mlynedd, bosib, a dim ond yn dreit ddiweddar dwi di dod dechrau sgwennu o ddifri. So oedd yna gap eitha penodol rhwng un peth o'r llall. Ond wedyn ni, o'n i'n gweud bod Rhys yn ysgrifennu am beth oedd yn bwysig iddo fe a beth oedd yn digwydd rownd ei ar y pryd. Fi'n meddwl fi'n sgwennu am beth sy'n bwysig i fi a beth sy'n digwydd yn y gymuned yn y byd ni'n byw ynddo. So yn y ffordd yna, mae ddau beth yn gysylltiedig. A fi'n meddwl dyna beth sydd yn wneud celfyddyd yn rhywbeth pwerus iawn. Boed e fel yn gyddoriaeth, yn sgwennu, yn drama, dansio, celf. Bod e'n gallu rhoi llwyfan neu platform i negeseuon yr oes, profiadau pobl yr oes. A fi'n meddwl dyna beth sy'n dylanwadu mwy ar sgwennu.
Yeah.
Lle dwi'n byw, pobl dwi'n gweld, treion ar y newyddion. So ni'n meddwl am nofel diweddaraf i pobl fel ni. So dwi'n dychmygu bod ffrwydrad yn mynd off mewn cyngerdd, mewn rhyw barc yng Nghaerdydd. So'n amlwg mae yna echoes i'r Manchester Arena bombing fyna. A wedyn ni mae'n sgil y ffrwydrad. Mae lot o'r tensiynau ar sail hil sydd yn sort of wedi bod yn nid ferwy yng Nghaerdydd. Sydyn reit yn tasgu fel llosgfynydd. A mae riots, mae yna hate crimes, mae yna pobl yn ymladd. A fi'n meddwl, nes i sgwennu hwnna, o'n i digwydd bod yn darllen The Hate You Give ar y pryd hefyd. So nofel gan Americanes, Angie Thomas, dwi'n meddwl. So, Angie rhywbeth. Mae hwnna i gyd am y profiad o fod yn berson di ifanc yn America na sgil popeth sy'n digwydd yn y byd ar hyn o bryd a Black Lives Matter movement. So ni'n argymell bawb i ddarllen The Hate U Give. A mae hip-hop yn rhan mawr o'r nofel yna. Sut mae hi'n uniaethu efo geiriau yr hip-hop artists mwy yna sort of pobl sy'n rowndi cos mae'n mynd i ysgol gwyn a stuff fel yna. So ie, mae gyddoriaeth a llynyddiaeth yn definitely yn
cyd-blethu. Mae'r... Nes i'n rili ato cwestiwn ti fan'na, nes i'n mynd â tangent. Na, dwi'n meddwl, well y byw ddysgu, fan onest. Ia, ew deliver, mae'n swnio reit gyfarwydd i beth sy'n digwydd o'n, i fan onest. Ti'n meddwl bod hyn, beth sy'n digwydd o'n yn mynd i ddylanwadu chdi a pawb arall.
Ie, wel, gobeithio, na fe. Dyna holl pwrpas a nod Black Lives Matter movement yn dylanwadu ar ni, bod yn dylanwadu ar y cymdeithas a bod ni'n newid, bod ni'n cwestiynu yn pethau ni'n cymryd yn ganiataol, bod ni'n newid barn ni hefyd, a bod strwythurau grymus i strwythurau lleol a'r llawr gwlad yn newid i adlewyrchu bod bywydau pobl dion o bwys. Nes i sgwennu pobl fel ni a o'n i heb sylwi really erbyn iddo fe cael ei gyhoeddi bys o fe'n nofel mor amserol. Ond y gwir yw ers Brexit, ers Trump, ond ers erioed, really, fi'n meddwl dyna un peth mae'r Black Lives Matter movement yn dangos yw bod y cymdeithas ni wastod wedi bod yn hiliol ac yn hiliol. So, un oed fi'n meddwl os bysau marwolaeth George Floyd heb ddigwydd a protestiadau mawr heb ddigwydd, fel bys fe dal yn nofel amserol a dyna pam sgwennus i. Gan bod hiliaeth yn rhan o gymdeithas ni a ni angen delio gyda ni a dechrau siarad amdano fe. So, Manchester Arena bombing. Fyna ddim ysbrydoli fi i sgwennu. Ond mae'n amlwg yn dwi'n adlywyrchu hynny yn y digwyddiad o dechrau'r nofel. Ond dwi'n pethau bach arall lleol nad ysbrydoli fi, fel dwi'n byw yn Grangetown, un o'r daloedd mwyaf aml ddiwylliannol Prydain, fi'n meddwl, a Bywtawn lawr yr hewl. Dwi'n meddwl, Tyfas i Llundain, yr ardal lle mae mwy o ieithoedd yn cael ei siarad yn yr Deyrnas Unedig. Ond wnaethon ni ddeffro un bore yn Grangetown, a rhyw idiot di bod yn mynd round Grangetown a spray paintio swastikas ar waliau a shutters, shops ac yn y blaen.
Pryd oedd hyn? Pryd oedd hyn?
Cwbl o gwaith, ti'n blwyddyn yn ôl falle, hanner yn ôl. Ond mae heliaeth yn bodoli. Ar step yn drws ni, dwi'n dweud yn broblem yn America, mae yn digwydd fan hyn. Ond, y positif i'r stori yna oedd o fewn awr, oedd y swastika wedi cael ei brwsio off, wedi peintio drosodd gan y gymuned leol hefyd. So, dwi'n meddwl bod yna neges really bwysig hefyd yn ysgwennu. Fi ddim yn cyddio rhag y gwirionedd hyll, ond eto dwi moyn pwysleisio bod na daioni hefyd yn y dynoliaeth. A bod na obeth, a Martin Luther King oedd yn dweud darkness can't drive out darkness, only love can do that. Dwi'n meddwl ma'na neges really pwerus a pwysig i gofio, hyliaeth popeth sydd yn digwydd. Cariad yw'r neges a'r grym mwyaf a'r cryfau.
Ie, dwi'n teimlo fo lot o ffilms a llyfr hyn o bryd. Mae'n cael bwynt ar yr ochr tywyll. Ac so ddim sort of light at the end of the tunnel ar y diwedd. So dwi'n meddwl bod yna'n quite nice bod ti'n adialfer yna. O hapus rwydd o ffordd. Wyt ti'n ymyryd dy hun mewn i'r cymdeithas yn Grangetown a falle? Hefo diwylliannau arall?
Mae'n gwestiwn da. As in... Falle gwaith i editio hwnnw. Cwmni o gartheg.
Sorry.
Na, mae'n iawn. As in...
Achos dwi'n teimlo, fel... Mae'n wrong, ond... Dwi'n meddwl bod... mae dynoliaeth yn aros efo...
Efo pwy ni'n...
Pwy dyn ni'n nabod yn barod.
Ie, dwi'n
A dwi'n meddwl bod hwnna'n elfen arall i pan bod dynoliaeth yn byth mor fawr ag... Sort of... Mae'n disguised hefyd mewn ffordd, achos bod ni'n ymwneud efo'n gilydd, dyn ni ddim yn siarad hefo y gymuned gyfa, os ti'n dallt, wedi'n meddwl.
Ie, a un beth neis sydd wedi digwydd yn sgil y lockdown yw, ni'n ei lot mwy nawr yn ystod y lockdown efo pobl ar stryd ni'n oedd yn ei cyn. So ni'n cael quiz bob nos Wener. Ni'n... Mae dan ni WhatsApp grŵp lle os mae rhywun yn mynd i'r siop, yn y pig o stuff lan i pobl sy'n moyn. Ni newydd cael babi. Saith mis yn ôl. Cymdogion ni newydd cael babi mis yn ôl. Mae pobl yn edrych ar ôl ni a dod o bwyd i ni, mae'n neis. Fel ti'n dweud, mae yna lle i diwylliannau dod at ei gilydd yn well yn oes. Mae Grangetown yn dda yn ynni o beth. Mae yna lot o ddigwyddiadau, mae yna cyfarfodydd rhwng ffydd. Mae yna fel fath o carnifal yn yr haf lle mae'r cymuned yn dod at ei gilydd. Fi'n meddwl bod yna lot o ddysgu. Ti'n sôn am Grangetown a Bywtawn, ti'n sôn am cymuned sydd wedi bod yn aml ddiwylliannol am canrifoedd. So, ie, o'n i dyn o'i wedyn i ma'n lle i wella. Ti'n mynd sôn am, yn y degawdau diwetha, ma'n na, ma di dod yn anodd y wellianol, ma di bofel yn es canrifoedd, a dyna un o'r pethau hyfryd a grid am Grangetown. Ond eto i gyd, ma'n dal rhyw ffwl yn mynd rhwng lle a spray paint o swastikas.
Ie, ie. Oedd yn teimlo fatha un peth, un peth da fydd yn digwydd o'r lockdown ydy bod bod ni'n neisiach efo'n gilydd. Ac achos fel, for instance, bod ni'n di siarad efo drws nesaf fi ers ta blwyddyn. A mae'n swnio mor, mae'n dda, what? Ond fel, dwi'n bos, gen ti jyst ddim byd i ddeithio fo fawr. A gwan, da ni'n siarad bron pob wsos.
Ie, a mae'n swnio'n horrible am weithio, to. Mae bod yn ei mor brysur, sy'n da ni amser i siarad efo Cymdogi.
Ie, weithio ti ddim eisiau. Ond
awsod
y reit
mae peis bywyd i arafu.
Ie.
To, ni ddim yn gyrru y mac acw, ni ddim yn, to, yn speedio off o un cyfarfod i'r llall, neu un digwyddiad teuluol i'r llall. Ni'n cael amser i siarad efo Cymdogi ni.
Pa fa, sut ydy o, felly, i gael babi newydd yn y lockdown?
Ie, yeah, wel, mae'n bod yn hyfryd. Mae'n cael gweithio adre, a cael treulio gymaint o amser efo Seth o'r age. So, Seth cael ei eni, mis Rhagfyr. So, to, gymryd ni cwpl o fesoedd cyn y lockdown. So, nath e. Gwelot o mymgys o tycys a so mae rhieni Rach yn byw yn Aberdar, sydd yn rhy bell, a mae rhieni fi'n byw yn Aberystwyth, sydd yn eitha pell. So to anodd ni gweld nhw dros Dolig a yn y flwyddyn newydd. Ond ie, dyna sydd wedi bod y peth anodda. Yn wedig reit ar dechrau'r lockdown, pan oedd y rheolau yn strict iawn, ddim gallu gweld neb a neu gallu gweld Seth.
Yeah.
Ond nawr bod y rheolau wedi llacio chydig, do'n ni gallu gweld ffrindiau ni sy'n byw yn Gyrdydd o leia tyfas.
Yeah.
Sydd yn eis. Yeah, un peth o'n i'n ofni yw bod Seth jyst ddim yn gwybod sut i fel
ymddwyn
rhwng ymddwyn efo pobol i blaw am ei rieni.
Cario attachment problems.
Mae'n dechrau twy yma at bobl na.
Yeah. Ie, yeah, cys fel, dyna beth eisiau gwneud, as in dangos, mewn ffordd, dangos babi chdi, show him off, show her off,
yeah.
I teulu, a ti'n methu gwneud yna, mae'n jyst yn rhyfedd, yeah. Ynddo
i. So, ers fi ni wedi bod mewn lockdown, ers canol mis Mawrth, yna fe?
3 mis?
Ie, so mae 7 mis, so mae bron wedi bod, mae lockdown bron wedi para.
Hanner i fywyd.
Hanner bodoleth sedd.
Gosh.
A fi'n meddwl, erbyn i ni weld rhieni fi yn Aberystwyth, fi'n meddwl bydd y wedi. Bydd y lockdown di bod yn hirach.
Yeah.
Mi o leo bydd yr amser rhwng i rhieni fi gweld pre- a post-lockdown di bod yn hirach na.
Na, pryd oedd o cyn.
Pryd oedd o cyn, ie.
Dymol.
Ie, mae'n adeg bod yn anodd. Ond, to, fi'n... Mae Mari, bos fi, neu'r leia person dwi wedi cymryd drosodd o fod yn bennau cymryd cysnogol.
Yeah.
Mae wedi cael babi
yn y lockdown.
Yn y lockdown.
Bloody hell.
So fi'n really, really meddwl amdan y pobl yna.
Yeah.
So, o gofio nôl o sut brofiad oedd genedigaeth Seth.
Yeah.
Mae syniad o falle ddim gallu bod efo Rachel yn ystod hynny neu just popio pen fi trwy drysau neu dwi'n siŵr bod popeth yn iawn a wedyn ni gorfo gadael, mae'n am bonkers.
No,
a wedyn ni meddwl am yr help gafon ni gan teulu a ffrindiau syth ar ôl. Ond hefyd, so, fel health visitors yn dod i'r tŷ, checio fyny arna chi, mae'n holl beth yna. Ddim di gallu digwydd. So, hats off i mam yn gyffredinol.
Yeah.
Ond yn enwedig, rhai sy'n rhoi gyda ti yn ystod lockdown.
Be di'r risg fanna? Os na risg efo plant? Efo'r virus yma? Dwi'n eisiau bod yn cynical yn byd, ond... I don't know, I'm quite interested at the same time.
So I'm sure bod yn honest. Yn amlwg, mae'r risg yn huge i bawb yn ydy. Dyna pam ni angen bod mor ofalus. Mae'n meddwl yn gyffredinol, dwi'n meddwl heb effeithi ar plant gymaint a oedolion. Fi ddim yn gweud dwi'n meddwl heb effeithi ar plant o gwbl. Cyd fi'n meddwl, mae'n asroion really trist o am babies a plant wedi dalu am arw yna fe.
Dwi'n cofio dweud wrth dad ar y cychwyn. O'n i'n cofio... Cos oedd hi cyrraedd rhywbeth fel 1,000 o farwolaethau, a nes i ddweud, dwi'n meddwl... So, mae hyn yn cynical fyd, nes i ddweud, o, dwi'n meddwl 15,000 fydd y mwyaf, a nes i ddweud, na, 10,000 fydd o. A nes i ddweud, o, beth yw o'n 40 rhywbeth?
Ie, mae'n bonkers yna di. A be wnaethon nhw weid 30,000, a good outcome.
Sut bo even, ti'n gwybod, bod even un ddim yn gwybod awgym.
Sut ti'n gallu gweud hynny?
Yeah, exactly.
Ond ddim eto, just, yeah. Ddim o'n bod yn rili dynol, dwi'n mynd ffarn o Llywodraeth San Steffan am sawl rheswm, ond fi'n meddwl, ti'n cymaru sut, wel, just, wythnos yma, ti'n gweld lluniau o traethau yn ei Lloegr, bonkers.
Wel, mae di mynd, mae di... Tewa, mae di mynd fel dda, mae pam yn cyfarfod i gweithio hon, as in...
Wel, mae lockdown drosodd yn Lloegr.
Ai, ai. Ond hyd yn oed fama, tewa, mae... Dwi probably yn guilty, dwi di cyfarfod ffrindiau. Ond ie, ti'n gallu gweld bod pobl just yn had enough, fan.
Ie, ddim o bod y tywydd braf.
Ie, man, it's a killer.
Di bobl.
Anyway, dwi'n mysio siarad amdano'r virus gorau, cos ma'n bor yn fi.
Ti'n
dod o'r alan. Ie, sorry. Ond, o'ch ni siarad am cymorth Cresnogol a dy swydd newydd.
Ie.
Be di dy weledigaeth dy? Efo'r swydd newydd ma ta? Neu ti isio...
O'n i'n gwybod bod fi'n cael cyfweliad
ar hynny. Ie. Neu ti eisiau dweud fel beth ti'n neud a beth mae Cymorth Cresnogol yn neud i helpu?
Ie, greu. So, Elisa neu Cymorth Cresnogol. Mi di bodoli ers, wel, nath y ddechrau ar ôl yr ail rhyfel byd. Fan nath eglwysi y capeli Deyrnas Unedig dod at ei gilydd i godi arian ar gyfer trigolion Ewrop oedd wedi cael ei bomio yn ystod y rhyfel. So, ni wedi bod yn gweithio ar 75 blynyddoedd. A ni'n codi arian er mwyn rhedeg prosiectau a gwaith o gwmpas y byd. A nod ni yw dyleu clodi. So, ni'n gweithio mewn lot o wledydd, amgylch y byd, gwledydd lle mae cymunedau yn byw mewn tlodi eithafol. So, mae gwaith ni yn mynd o ymateb i trychinebau. So, emergency response i dweud os mae yna corwyntoedd neu diargrynfeydd neu newyn sychder i rhedeg prosiectau hir dymor mewn meysydd fel iechyd neu rhyfel a heddwch, cynesu byd eang, bywioleithau, cynaladwy, pethau fel yna.
Ie, lle, os yna lle yn benodol, nid yw'n global, da chi'n concentratio ar y fwyaf?
Ie, so mae'n global. O Lladin America, yr holl ffordd i'r dwyrain pell.
Lle ti'n meddwl... Neu lle dy ti'n gweld sydd angen y help fwyaf ar hyn o bryd?
Wel, dwi'n meddwl bod yna un lle, dwi'n meddwl bod yna un gwlad penod. So, dyn ni'n gweithio mewn cymunedau sy'n byw mewn tlodi eithafol. A dyn ni'n gweld y cymunedau yna ar draws y byd. Wrth i'r cyfoethoca mynd yn gyfoethocach, mae'r tlawd yn mynd yn dlotach. A ni'n gweld cymunedau yn mynd yn dlotach oherwydd cynesu byd eang ar hyn o bryd. So, dod a lot o'r gwledydd, yr cymunedau sy'n byw ar dod ffrontline cynesu byd eang.
Yeah.
Nhw'r cymunedau mwyaf bregus yn y lle cyntaf, so fi sy'n mas yn Kenya, Llynedd, Gogl y Kenyan, Mazabit, Sir Mazabit. So, dod ma'r cymunedau yna wedi cael fel 2 flynedd o dim glaw.
God.
So, dod ys dim byd, dyn nhw'n cael cyneuaf ers 2 flynedd. So, dod ma' nhw'n sryglo i cadw anifeiliaid nhw'n fyw, a dod anifeiliaid nhw yw bwyd nhw, ond hefyd arian nhw, cos ma' nhw'n gallu gwerthu a frynu anifeiliaid. So, dod wrth i cynesu byd eang, mynd yn waith. Mae sefyllfa'r cymunedau yna yn mynd yn waith. So, bws ni'n mynd dweud bod na un gwlad angen yr help mwy na un wlad arall. Ni'n gweld y cymunedau yma draws y byd, a dyna beth sydd yn anodd. A dyna pan bod yr elfen gwleidyddol o waith Cymru Cresnogol yn bwysig hefyd. Dyna ni 3 elfen o'n gwaith ni. So, y gwaith dyngarol, codi arian, ond hefyd gwaith gwleidyddol lle ni yn lobio a trio roi pwysau ar llywodraeth ni, llywodraeth San Steffan, i roi pwysau ar gwledydd arall a pethau fel y Cenedloedd Unedig a G20 ac yn y blaen i ceisio cael deal gwell i'r cymunedau tlota neu i ceisio roi polisiau mewn lle sydd yn atal cynesu byd eang a pethau fel yna. Ond elfen arall o gwaith ni hefyd yw'r elfen Cresnogol hefyd, lle ni'n rhoi adnoddau i capelu eglwysi i ymateb mewn addoliad i sefyllfaoedd bod yr ychwiorydd ni draws y byd.
A sut, os yw rhywun erioed i clywed am Cymorth Cresnogol blaen, sut sy'n nhw'n mynd ati i roi pres? In the other words.
Ti'n ei sain fi'n awd iawn o fed. Wel, ar un o bryd, mae swyddfeidd ni gyd ar gau achos y pandemig. So, ar-lein, so os ewch chi Christian Aid.
.com eitha.
Ti'n gwybod o'n gofyn i dy fan?
Mam?
Gwefan Cymru Cresnogol o Christian Aid.
Yeah.
Gallwch chi roi ar-lein.
So os da chi'n gwrando, da chi'n gwybod lle i fynd.
Yeah, so tog, y gwaith, yn aml, gwaith mawr ni ar hyn o bryd yw ymateb i'r coronavirus. Mae lot o ffocws o wasg fan hyn, y goteg wedi bod ar effaith y virus yng Nghymru ac ym Mhrydain a Ewrop. Ond mae achosion o'r feirws i weld ym mhob un gwlad, mae Cymru Cresnogol yn gweithio ynddo. So, ym mhob un gwlad lle mae tlodiaeth afol yn bodoli. Na roi enghraifft i se. So, Bangladesh, yn Cox's Bazaar, lle mae gwersyll ffoaduried mwyaf byd. So, mae bron i filiwn o cymuned Rohingya yn byw yn gwersyll ffoaduried yn Cox's Bazaar, Bangladesh. A mae'n ardal bach iawn o ran maint daearyddol. So, os ti'ch mygu miliwn o bobl yn byw mewn gwersyll ffoaduried bach, ti'n methu isolator, ti'n methu cadw social distancing. Mae hylendid ddim yn wych ta beth. Canofannau iechyd ddim yn wych ta beth. Dyn ni'n gweithio yna ar hyn o bryd yn hyfforddi gweithwyr iechyd newydd. Ni yna yn rhoi mas dŵr glân a sebon. Ni yna'n adeiladu gorsafoedd golchi dwylo. Ni yna adeiladu a gwella'r canolfan a iechyd fel bod sefelloedd yna i bobl hunan yn ysu os maen nhw'n dangos symptomau. So ni ddim yn gallu wneud y gwaith yna trwy y codi arian ni'n wneud yng Nghymru a Deinas Fynedig. So dyna pam.
Da chi wedi gweld... Sorry.
No,
man. Da chi wedi gweld codiant yn faint da chi'n... faint da chi'n... Oh, beth yw'r gair? Beth yw'r reis?
Codi?
Ie, wel, ie. Da chi wedi gweld codiant yn faint da chi'n... Dwi'n meddwl, yn codi. Y ffynd yn online wan, achos bod o ddim yn door-to-door.
Ie, wel, online, definitely. Mae mis Mai... Ni os yn cael wythnos cymorth cysnogol, falle bod rhai pobl sy'n gwrando wedi cael amlen trwy drws yn y gorffennol neu wedi gweld baneri neu hysbysebion o'r teledu neu beth bynnag. Ond wrth gwrs, leni oedd yn amhosib wneud y casglu arian ni fel arfer yn wneud. So ni yn wneud fel casgliadau o drws i drws. So, mae capeli a glwysi, y grwpiau yn wneud fel breu a coffi a stuff fel yna. Yn amlwg o'n i wedi methu wneud hynny. So, wnaeth ni wneud ymgyrch ni gyd ar-lein. So, yna fel quizzes ar-lein a challenges ar Facebook a pethau fel yna. Mae pobl wedi rhoed yn hael iawn. Dyna beth sydd amazing am gweithio i gyfrol cysnogol yw gymaint mae cyfnogwyr ni wrth ei boddau a codi arian i gyfrol cysnogol.
Yeah.
Mae dyna ni... cyfnogwyr really ffyddlon, really hael. Ond un beth sydd yn gret leni, achos bod pobl wedi mynd ar-lein, fel yw bod ni wedi cael fel cyfnogwyr newydd. So gan bod lot o bobl wedi bod yn droed fel Just Giving Pages ar Facebook a Twitter. Mae ffrindiau Facebook nhw wedyn ni. Falle bod sydd ddim yn cael amlen trwy drws neu ddim yn mynd i'r capel, ddim yn mynd i'r eglwys. Maen nhw wedi cael eu exposio i cymorth cysnogol a gwaith ni a'r angen, a maen nhw wedi roi.
Os nes i, donatio am y tro cynta, achos bod o online a ddim, bod o ddim...
Ie, mae'n haws.
Ie, bod o ddim ffaff efo'r almen, no offence, ond mae'n ffordd gymaint gwell nid online rwan. Ond hefyd mae'n rhaid chi sbien efo'r... Yr pobol ar oed hyn, fe does. A be maen nhw'n, diafod yn gwneud. Dwi'n bod hwnna lle. Da i orffen.
Cool.
Diolch yn fawr.
Diolch yn fawr.
Gobeithio'n joio hwnna.
Diolch yn fawr.
Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.